Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til første episode af Brainstorm, woohoo! Videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode giver vi dig en hjerneguide til, hvordan du holder fast i dine nytårsforsætter. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Einar Balvin Baldursson.
Når vi er motiveret til noget, så søger vi en ny vej.
Troels Vissenberg Kær.
Så har jeg lavet et lille nytårsforsæt, og det er, at jeg skal komme ud og løbe mine 3 gange om ugen.
Og Albert Gede.
Nytårsforsætter, det er jo sådan noget, som alle af en eller anden grund føler trang til at have. Det er fordi, det bliver omtalt i radioen og i podcast.
2019 er en uge gammel, og der hænger stadig reklamer for fitnesscentre, der lokker dig med budskaber som vær velkommen til et nyt år med nye mål. Happy New You. Hvad er dine træningsmål for 2019? Eller gør noget ved dit nytårsforsæt. Tilmeld dig vores januar-challenges. Men hvordan hjælper man sin hjerne til at fastholde de gode nytårsambitioner? Det får du svar på i denne episode af Brainstorm. Og jeg er ikke alene. Videnskab.dk's journalist Asbjørn Mølgaard Sørensen. Du er en del af Videnskab.dk's lille hjerneredaktion, der består af de skarpeste hjerner på Videnskab.dk. Og Asbjørn, du skal skrive artikler til vores hjernetema og altid være med i studiet, når vi dykker ned i videnskab og forskning om hjernen her i Brainstorm. Og Asbjørn, det er jo debut på podcasten, så hvad siger du til det?
Det bliver rigtig spændende at lære noget om hjernen. Måske om min egen hjerne også.
Det gør det i hvert fald, og Asbjørn, det er jo debut, så vi skal lige fejre det, og vi har taget en flaske bobler med i studiet, som jeg lige vil prøve kræfter med at proppe af her. Hey! og godt nytår, forsinket godt nytår, Asbjørn.
Jo, tak i lige måde.
Du hælder jeg op til dig her. Mange tak. Værsgo, og tillykke med podcasten her.
I lige måde.
Sådan, lad os skåle.
Det dufter dejligt.
Ja, det dufter rigtig godt. Og skål, kære lytter. Og apropos nytår og bobler her, Asbjørn, så skal vi tale om nytårsforsætter i dag. Og Asbjørn, har du sat dig et nytårsforsæt for 2019?
Ja, jeg har faktisk sat mig flere. Først og fremmest så skal jeg klippes i år 2019.
Og jeg skal lige sige til lytterne, at du har langt hår. Du er en langhåret her.
Ja, jeg har ikke haft kort hår de sidste 3 år, så det en stor ting, men jeg tror godt, jeg kan klare det.
Ja, og du går efter en frisk korthårsfrisyr.
Ja, det tror jeg. Eller sådan en herrefrisyr,
ja,
tænker jeg.
Spændende. Ja, ja, og hvad, du havde nogle flere for at fortsætte?
Ja, jeg skal også lave noget mere mad i 2019, tænker jeg. Den er lidt mere seriøs.
Stærkt, ja.
Men så der ikke går spaghetti bolognese i den.
Så du skal ligesom variere dit repertoire?
Ja, jeg vil gerne prøve at lave noget, jeg ikke har lavet før. Fermentere et eller andet, eller
okay.
Et eller andet.
Ambitiøst.
Ja.
Ja, spændende. Havde du flere nytårsforsætter?
Ja, min sidste, det er jo nok den, som alle andre har. Altså, at jeg skal dyrke lidt mere motion, og måske være lidt sundere i 2019.
Det er også den, jeg har, vil jeg sige. Jeg er ikke sådan en stor nytårsforsæt mand, men jeg må sige her, 1. januar, der tænkte jeg, ej, jeg bliver sgu nødt til at løbe noget mere, simpelthen. Jeg skal op på 3 gange om ugen, ja. I stedet for hver tredje uge. men Asbjørn, hvad er den psykologiske grund til, at nytåret kan inspirere os til at ændre vores vaner? Det er at tale med lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, Einar Balvin Baldursson, om, og han forklarer, at vaneændringer kræver et såkaldt mentalt skift. Og det kan fx være, at man starter på en ny uddannelse, starter på et nyt job eller får en ny kæreste. Men nytåret, som vi taler om her, kan altså også være et mentalt skift. Og det mentale skift bygger på alt det, vi ønsker for fremtiden, og det fortæller Einar Balvin Baldursson om her.
Men sagen er bare den, at vi har en anden måde at lave skift på, som bygger på en helt anden psykologisk dynamik. Og det er det, vi ønsker. Det er det, vi er motiveret af. Fordi når vi er motiveret til noget, så søger vi en ny vej. Vi søger at udvikle os. Vi søger at finde nye måder at være på. Og denne form for skift, i modsætning til den første form for skift, så er den drevet af lyst.
Ja, Asbjørn, jeg kan godt følge det, som Einar Balvin Baldursson snakker om her, at det er som om, at der er sådan et magisk øjeblik, der hvor kalenderen skifter til et nyt år, og det øjeblik føles som den der friske start, hvor man kan mærke, at man får lyst til at ændre på alt muligt. Ja. Men det er jo fuldstændig fjollet, fordi det er jo bare kalenderen, der lige skifter blade, ikke?
Ja, men jeg synes alligevel, at han har ret i det der med, at nu vinder vi lige pladen. Altså, fordi alle de der ting, som man ikke lige har opnået, som man havde lovet sig selv, alle de der løbeture, dem kan man jo lige viske ud nu, og så, ja. Så kan man starte igen.
Ren tavle. Og så kan man altid også ligesom gøre status, det var også det, man gør, ikke? Sådan, okay, ja. Ej, mit hår var sgu for langt i 2018. Det vil jeg gøre noget ved. Ja, ja, men Asbjørn, hvordan kan hjerneforskning hjælpe din hjerne til at holde fast i dine nytårsforsætter med at blive klippet og lave mad og alt det der? Der fandt jeg svaret på Roskilde Sygehus, hvor jeg talte med overlæge og klinisk professor på Københavns Universitet, Troels Wissenberg Kjær, og jeg startede med at spørge Troels, om han selv har lavet et nytårsforsæt.
Det der med nytårsforsætter, det er jo meget individuelt, hvordan man har det med dem. De fleste, dem holder man jo ikke. Så hvis man er kyniker, så vil man jo sige, det kan ikke betale sig, fordi der sker ikke noget. Men når du nu spørger mig så direkte, så har jeg lavet et lille nytårsforsæt. Og det er, at jeg skal komme ud og løbe mine 3 gange om ugen. Jeg har en løberute, jeg løber, og der kan godt gå et pænt stykke tid imellem, også mere end 2 dage.
Okay.
Så det arbejder jeg på, og jeg har da været ude et par gange her de første 10 dage i januar.
Ja, okay. Stærkt. Jamen, 3 gange om ugen, det prøver jeg egentlig også at komme op på, men jeg synes, det er svært. Så nu kan det være, at vi lige kan få givet os 2 nogle gode råd til, hvordan vi kan holde fast på de der 3 gange om ugen der. Men hvis vi lige først dykker ned i, sådan, hvordan hjernen fungerer helt overordnet set, så er den jo kompleks, må man sige, men den kan jo gøre ting, som vi ikke tænker på, som for eksempel at trække vejret, har jeg læst op til, eller læst op på. Det gør den jo bare af sig selv, kan man sige. Men også noget, som vi, nogle vaner, som vi får for eksempel i forhold til at køre bil, det, der har nok de fleste oplevelser, det sker lidt af sig selv på en eller anden måde, selvom man selvfølgelig skal koncentrere sig en smule om vejen og sådan noget der. Så Troels, bare helt overordnet set, hvad der gør i hjernen, kan gøre noget, som vi har vendet os så meget til, at den bare gør det helt af sig selv.
Man kan sige, når vi gør noget med den bevidste del af hjernen, med hjernebarken, så er det ting, som skyldes, at der er forbindelser mellem nerveceller i forskellige steder i hjernebarken, der skaber nogle netværk. Og de her netværk, de kan være ret dårligt lavet. Det kan være sådan en tynd sti, sådan en dyresti ude på marken, ikke? Hvor man nærmest ikke kan se stien. Eller det kan være en bred motorvej. Og det, der sker, når man træner noget, når man bliver rigtig god til at køre bil eller cykle eller sådan noget, det er i virkeligheden, at man får gået rigtig meget på den sti, man får gjort bred, man får nærmest gjort den til en motorvej. Og det hedder automatisering. Så det at have gjort noget rigtig meget, eller have lært at reagere på sådan en standard måde, det er automatisering, og det er det, hjernen gør, når vi træner.
Men Troels Wissenberg her, altså det, som du måske oplever med de der 3 løbeture om ugen, så kan det være lidt svært at få så skabt den der løbetur som motorvej oven i hjernebakken. Så hvad der gør i forhold til den måde, hjernen fungerer på, at man skal vedholdende, altså hvis vi bygger den der motorvej oven i hjernen?
Nu har vi snakket om de bevidste ting, de bevidste dele af hjernebarken, som hjælper os med at udføre handlinger. Men en helt central del, det er krybdyrshjernen, som motiverer os. Så vi har nogle områder dybt inde i hjernen, som hjælper os til at få gjort de ting, vi skal gøre. Det kan være, hvis vi er sultne, så motiverer de os til at spise, så vi bliver mætte. Eller at vi har lyst til sex, eller at vi får løbet vores ture. Og det der med at skulle løbe en tur, det er forbundet med meget besvær. Man skal klæde om, og man skal have tid, og man skal sikkert også i bad, når man kommer tilbage. Hvad ved jeg? En masse ting, som kan gøre, at man lynhurtigt kan lade sin hjernebark overbevise andre dele af hjernebarken om, at det her, det er ikke vigtigt. Men ved at få motivationen som medspiller, i stedet for modspiller, altså ved at sige, jamen, jeg oplever faktisk en dopaminfrigivelse i mit belønningssystem nede i krybdyrshjernen ved at løbe en tur, så kan man komme til at komme i en god gænge, i stedet for at være i den her nogle gange lidt negativ spiral, hvor man ikke får det gjort.
Så man skal ligesom sørge for, at ens krybdyrshjerne, hvad skal vi sige, sørge for at sende noget dopamin afsted mod de der 3 løbeture om ugen der. Så, ja.
Og det kan jo godt være, at den der løbetur ikke er så fed, men så skal man måske sige, jamen for lige at give den lidt ekstra, så får du lov til noget, som du rigtig godt kan lide, når du har løbet en tur, eller løbet 3 ture på en uge, eller hvad du nu siger. Ja. Så vi simpelthen booster belønningssystemet lidt.
Ja.
Og det kunne for eksempel være, at du får lov til at se Netflix, når du har løbet de 3 ture, eller hvad ved jeg.
Ja. Ja, okay, så man kan bruge de der belønninger, så hvis vi skal give tre råd til, hvordan man så kan fastholde ens nytårsforsætter der, så kan vi også gribe det fat i, at du har skrevet flere bøger om, hvordan man træner hjernen, og det overlapper jo lidt med det der med at skulle holde fast i nogle nytårsforsætter, fordi det måske også kræver lidt hjernetræning, kan man sige. Så helt kort, jeg tror, så hvis du skal give de tre bedste råd til, hvordan vores lyttere kan holde fast i deres nytårsforsætter, hvordan lyder de så?
Så er de tre vigtigste råd at dele det med andre, så man simpelthen ikke går alene med noget, men at andre folk spørger, hvordan går det med dine løbeture? Det var det ene råd. Det andet er at finde ud af, hvad der motiverer dig, om det skal være de tre ture, eller det skal være den Netflix, du får lov til at se, når du har gjort det, du skal, så du har styr på motoren i din hjerne, nemlig belønningssystemet. Og den sidste skal være at integrere det i din hverdag. Så hvis det er sådan, at de tre ture ikke kan lade sig gøre, men du er på en arbejdsplads, hvor du har en halv times frokostpause, og der er 16 etager, så løb op og ned ad trappen et par gange i stedet for.
Okay, vi er tilbage i studiet, så hvis vi holder fast i nytårsforsættet, så får vi altså over tid skabt en nytårsforsæt motorvej i hjernen, så vi til sidst ikke behøver at tvinge os afsted på den der løbetur, men det bare sker lidt mere af sig selv, kan man sige. Men Asbjørn, hvis vi lige skal samle op på Troels' tre råd.
Ja, det var jo, at du skulle dele dit nytårsforsæt med andre, og det må man jo sige, det får vi også gjort her.
Ja, det er det.
Og så skal du finde din indre motivation.
Ja.
Sådan at din kryptiske hjerne også er med ude at løbe.
Ja.
Og sidst men ikke mindst, så skulle du gøre det til en del af din hverdag.
Ja.
Jeg synes måske lige 16 etager lyder rigeligt i frokostpausen inden for arbejdet.
Jeg tror også, det er en læge, der snakker, som er valgt til at arbejde på det hospital i mange etager.
Ja, det er selvfølgelig klart.
Men Asbjørn, altså, hvis vi tager dit nytårsforsæt med at lave mere mad.
Ja.
Altså det tænker jeg, det er jo rimelig nemt at få integreret din hverdag, for du skal jo lave mad.
Ja. Det er rigtigt. Og jeg skal alligevel ud og købe ind, når jeg er færdig med arbejde, og
ja.
Så kan man jo lige så godt slå nogle opskrifter op, som man ikke plejer at lave.
Det er det. Og så nu har du delt dit nyhedsforsæt med alle vores lyttere, kan man sige, men du måske også delagtiggøre det i det, du bor sammen med og sådan noget der, ikke?
Jo, men det tror jeg kun, hun bliver glad for.
Ja,
forhåbentlig.
Din kæreste bliver glad for det, klart. Ja, men så kan du tjekke to ud af de tre A på listen, og så er det der med at finde din indre motivation, og det er jo det der med, at det gerne skulle udløse noget dopamin i hjernen, og så sidder og stiller tænder i den der lækre nye mad, ikke?
Ja, og der kan man sige, så kan man jo finde noget, som man tænker vil være rigtig lækkert.
Ja. Så vi satser faktisk på, at det der nytårsforsæt med maden, det er faktisk rigtig godt nytårsforsæt, som vi alle sammen regner med, at du holder fast i, Asbjørn.
Ja, jeg håber, jeg ikke skuffer.
Ja, det. Vi følger op på sagen senere, så vi gør det om nogle podcast-tid. Men Asbjørn, vi skal også lige forbi en af dansk hjerneforskningens Grand Old Men, professor i translational neurobiologi på Syddansk Universitet, Albert Gedde. Og jeg bad Albert Gedde om hans bedste råd til at overholde nytårsforsætter. Men det var han ikke helt tilfreds med, fordi han synes, at nytårsforsætter er en medieskabt ting.
Nytårsforsætter, det er jo sådan noget, som alle af en eller anden grund føler trang til at have. Det er fordi, det bliver omtalt i radioen og i podcasts, og man føler sig i den grad bagud eller bagefter, hvis man ikke har et eller andet forsæt.
Ja, men selvom Albert Gedde ikke var helt tilfreds med med at jeg gerne ville have et råd om nytårsforsætter ud af ham, fordi det var sådan en medieskabt ting, synes han der. Så fik jeg alligevel presset ham til at give et råd, og han mener altså, at hjernen bedst fastholder et nytårsforsæt, hvis forsættet er vigtigt, og det fortæller han om her.
Det allervigtigste, tror jeg, det er, at det der mulige forsæt, det opleves som vigtigt, og ikke bare som et resultat af en eller anden tåbelig tradition. Det vil sige, at det skal være uhyre vigtigt, og det vil sige, at det skal helt klare konsekvenser, som vi godt kan se er positive, og både for os selv og for de nærmeste, at vi opfører os på en anden måde, end vi plejer at opføre os på. Og det vil sige, at det skal have en vis grad af alvor.
Ja, Asbjørn, Albert Gedde mener altså, at vores hjerner bedre kan fastholde vigtige nytårsforsætter. Jeg ved ikke helt om vores tre løbeture om ugen og sådan nyt madrepertoire afliklet.
Måske
ikke klippet er vigtigt nok.
Nej. Men jeg vil sige, at det er den første, jeg forklarede, tror jeg.
Ja, at blive klippet?
Ja,
fordi det skal du på fredag, har du fortalt mig.
Præcis.
Ja. Men jeg kan jo godt følge ham i forhold til det der, men hvis man gerne vil finde den her motivation til at ændre noget, så hvis det virkelig er noget, der er et problem for en, så kan man bruge det der nyhedsforsæt som motor til at få ændret på noget.
Ja,
men altså, jeg føler mig nu ret motiveret til at løbe noget mere, men jeg får det sgu nok ikke gjort. det er ikke vigtigt nok.
Nå, det er skål. Nej, i hvert fald.
Men skål, Asbjørn. Jeg glæder mig til at lave en masse podcasts med dig om hjernen i løbet af 2019, og på den måde så kom vi til enden af første episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeckfonden, og Lundbeckfonden blander sig ikke i indholdet af vores nye hjernepodcast her, men det er ikke gratis at lave podcasts, så det er takket være Lundbeckfonden, at vi i 2019 kan give dig 45 episoder af Brainstorm. Og hvis I, kære lytter, går og brainer over et hjernespørgsmål eller et hjerneemne, vi skal tage op, så kan I skrive til mig på Twitter eller på jbk@videnskab.dk. Husk at trykke abonner i jeres podcast-apps, så får I automatisk de nyeste episoder af Brainstorm i jeres feed. Og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen. Og i denne uge skal vi forbi Albert Einsteins hjerne, og det er en anden Albert, der leverer fun factet, nemlig professor Albert Gedde, som vi hørte fra lige før. Asbjørn Mølgaard Sørensen og jeg Sparks & Kok, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Vidste de, at Albert Einsteins hjerne kun vejede 1230 gram? Det er cirka 10% mindre end gennemsnittet på cirka 1400 gram. Men man har konstateret, at tætheden af nerveceller i hans hjerne var større end for gennemsnittet.